sistemaren zapalkuntzak elkarrekin salatzeko konpromisoa hartu dute Euskal Herriko hainbat eragilek. Edurne Begiristain. Euskal Herriko hainbat eragile sozial eta sindikalek eta herri mugimenduetakoek adierazpen bat kaleratu dute justizia sozialaren mundu egunaren karietara. Eta zera adierazi, konpromisoa hartzen dutela injustiziaren aurka indarrak batzeko eta zapalkuntzak elkarrekin salatzeko. Gainera, sinatzaileek dei egin dute intersekzionalitatean eta elkartasunean oinarrituz erantzun bateratua emateko sistema neoliberalari eta eskuin muturrari. Gaur goizean plazaratu dute manifestua Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean. Sinatzaileen arabera, politika neoliberal globalek kolonizazio historia sakon batean dute oinarria eta arrazismoa, klasismoa, sexismoa, LGTBIFOBIA. Kapazitismoa eta bestelako intolerantziak betikotzen dituzte elite ekonomikoaren interesen mesedetan. Haien ustez, merkatuaren esku ikusezina lehenesten duen eskuineko neoliberalismoak estatuen erregularizazio ahalmena mugatu nahi du eta kapital metaketa du helburu nagusi. Hori dena, gainera, kolektibo ahulenen kontura egiten dutela salatu dute. Adierazpenean nabarmendu dute Euskal Herriko herri mugimenduek urte luzez jardun dutela sistemak azpiratzen dituen kolektiboen eskubideak aldarrikatzen eta zapalkuntzaren jatorria agerian uzten. Haien iritziz, zapalkuntzek jatorri bera dute, baina modu desberdinetan eragiten diete gizataldei eta beraz ezin dira modu bakanean ulertu ezpada sistema beraren adierazpen gisa. Manifestuaren sinatzaileek konpromisoa hartu dute sistema politiko, ekonomiko eta juridikoak eragiten dituen zapalkuntzak batera salatzeko eta denontzako justizia soziala exigitzeko. Uste dute Euskal Herritar guztien zeregina eta ardura dela ahoz kolektiboa eta antolatua osatzea botere ekonomiko globalen eta tokikoen aurrean. Besteak beste, honako aldarri hauek jarri dituzte mahai gainean. Baliabiderik ez dutenentzako gutxieneko bizi baldintzak bermatzea. Migranteen eskubideak aitortzea. Emakumeen eta sexu, genero zein sexualitate disidenteen ahotsa eta eskubideak erdigunean jartzea. Krisi ekosozialari eta bizi kalitateari lehentasuna ematea. Euskaldunen hizkuntza eskubideak defendatzea. Desgaitasunen bat dutenen autonomia eta duintasuna sustatzea. Eta errepresio politikorik gabe bizitzeko eskubidea bermatzea. Borroka unibertsala. Era berean, sistema errotik aldatu behar dela uste duten elkarte eta norbanakoei mobilizaziorako deia egin diete eta eskatu arreta jar dezatela egiturazko arazoetan eta ez identitate jakin batzuen aurkako diskurtsoetan. Haien esanetan, identitate zapalduak agerian jarri behar dira, baina borrokak izaera unibertsala izan behar du, eta gizarteko esplotazio eta mendekotasun fenomenoen analisi kritiko eta intersekzional bateratua egin behar da. Elkartasuna ez da hitz polit bat soilik. Praktika bat da eguneroko erresistentziaz eta elkarren zaintzaz osatua azpimarratu dute. Horrenbestez, etorkizuneko Euskal Herri libre, plural eta justua eraikitzeko askotariko borroka askatzaileetan diharduten mugimendu eta norbanakoek elkarren ondoan jarduteko beharra aldarrikatu dute. Haien hitzetan, Euskal Herria herri bizia, plurala eta justua izango da, eta Euskara izango da haren bihotz taupada edo ez da izango. Euskal Herriko 29 eragilek babestu dute adierazpena. Hauek dira testuaren sinatzaileak. AEK, Altxalili, Eginaren Eginez, Egan Bilbo, Elkurtruke, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa, Gazte Euskaltzaleon Sarea, Jauzieko Soziala, Komite Internazionalistak, Loratuz Lotu, Plazara, Ela, Lab. Aintzat, Osasungintza Euskalduntzeko Mugimendua, BAM, Donostiako Asamblada Transboio Marika, Bilgune Feminista, EHE, Ekologistak Martxan Errigora, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea, IKAMA. Josemi Zumalabe Fundazioa, Lumagorri Ostia Kolektiboa, Reperkusion Feminista Batukada Taldea, ESK, Estellas eta Ernai.